Vengo da delle patate, carte io un finale fede io che lo si storda io mi sede quasi mi ha parlato vai le patate e metà io non mi far dar patate
no
tanto da accettare Parsia, veselības centrs ir ūkste, pamatlīdzekļu izslēgšana no bilances. Vai ir iebildumi? Tad lūdzu balsojumu. Par?
14.
Vienbalsīgi vārds pieņems. Par grozījumiem domas lēmumā numuru 311 ielūgtas nauda pašvaldības valdījumā esošo pamatu līdzekļu izslēgšanu no bilances. Ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par atļauju ielūgtas nauda pašvaldībai pieņem ziedojumu no ielūgtas raņa vidusskolas bijušā absolventa. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par bebenes vispār izglītojošās un profesionālās vidusskolas nometņu maksu par gultas vietu vietas viesnīcā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem ilgstot domes, lēmumā numur 3 par ilgstas novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrāmi. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par ilgstas novada pašvaldības bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
14.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu. Gribi. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par šī ornaments pamat kapitāla palielināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
14.
Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu. Grozījumu ilgas no pašvaldības 2021. Gada. 28. Janvāra saistošajos noteikumos numuri 1b par ilgstas novada pašvaldības 2021. Gada budžeta apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašumu Romas ielā 24 Subatē apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Daniela 4 Subatē apstiprināšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības Raiņa ielā 32 ir lūkstē nodošanu apstiprināšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības Bemedes pagastā nodošanu apsavināšanai. Vai ir iebildumi? Lūdzu, balsojumu par.
14.
Pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgas zemes vienības Eglainas pagastā nodošanu apsavināšanai. Ja nav iebildumi, lūdzu, balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgas zemes vienības Šķietes pagastā nodošanu apsavināšanai. Ja nav iebildumi, lūdzu, balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem domas lēmumā numur 335. Vai ir iebildumi? Lūdzu, balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par adreses mājiņu Jēkabpils ielā 5. Lūkstē. Vai ir iebildumi? Lūdzu, balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par ceļa reāla servitūta nodibināšanu par labu nekustāmajam īpašumam Raiņa ielā 37. Lūkstē. Ja nav iebildumi, lūdzu, balsojumu par.
14.
Pieņemts. Par zemes nomu un apsaimniekošanas tiesībām Pilskalnas pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu, balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Vietas un Šederes pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu, balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par neizskritās zemes nomas līguma pagarināšanu Šederes pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu, balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēdienes un Bemedes pagastā. Ja nav iebildumu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Lūkstas pilsētā, Pilskalnas un Eglainas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu, balsojam par.
Balsojumā nepiedalos.
Lūdzu piefiksēt. Par?
13.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomu Šēderes, Vietas un Bemedes pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglainas pagastā. Vai ir iebildumi? Balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par medību tiesību piešķiršanu mednieku makšinieku biedrībai Bebenes pagastā. Ja nav iebildumi, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu un nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42. Lūkstē. Ja neiebilstam, lūdzu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Bebernes pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem 19. aprīļa 21. Gada domas lēmumā numur 119. Ja nav iebildumi, lūdzu, balsojam par.
14.
Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projektam skolu saitas pārbūve Raiņa ielā 49 ilūkstē. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem ilūkstes novada attīstības programmas 20. līdz 26. Gadam investīciju plānā 20. līdz 22. Gadam. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos ilūkstes novada pašvaldības nolikums un nolikumā iestādes ilūkstes novada pašvaldība nolikums. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības apbalvojumu ilūkstes novada goda pilsonis. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu.
Balsojumu nepiedalos, ka esmu apmantinājums tāds.
Par?
Vai būt atsevišķi par personālu?
Gan nav arī.
Nē, vai?
Tas tā kā viņi manīgi.
Par, par, par.
Tas apsanāk tā kļūšu.
Lēmums pieņems. Līdz ar to visi
darbā. Es atvainojos. Man mums, ka iekļaut vēl vienu jautājumu domes darba kārtībā un ar atsevišķu domes lēmumu ilūkstes novada goda pilsoņiem apbalvojumu piešķirt mūsu domes priekšsēdētājiem. Vai deputātiem ir iebildumi?
Nav.
Ja nav deputātiem iebildumi, tad lūdzu balsojumu. Kas ir par?
13.
Paldies. Lēmums pieņemts.
Tā līdz ar to visi darba